учасничаем не только у форума молодых лидеров, але таксама у таким проекте, які называется «Молодые и активные». Этот проект накіраваны для молодзі з стран, з таких стран, як Литва, Беларусь, Украина. І гэта молодь має польскія корні. І вось они, як мы з'являємося представниками розных палінійных організацій. І у рамках так само гэтага нашага спаткання мы учасничаем. Мы хотим познать вельмі много молодзі, якая тут ёсць, з бадай 32 краін свету, навязаць новыя кантакты, таксама актыўна удзельнічаць у гэтым форуме, сустрэць тых палітыкаў і эканамістаў, якія прыязджаюць да нас. З таго, што я ведаю, гэта вельмі знаныя ў свеце і паважаныя асобы. І вельмі цікава будзе іх паслухаць.